Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Noen selvmord av impulsiv karakter. Noen nøye planlagte, og noen selvmord kommer som følge av depresjon eller langvarig stress. I dagens episode diskuterer jeg omstendigheter som kan føre til selvmord, men før det snakker jeg med journalist Kari Byklum, som vil vite litt om hvordan man bør forholde seg i møte med mennesker som vurderer suicid. Hvordan skal man forstå det? Hva bør man si? Selvmordet alltid vanskelig og alltid uhyggelig. Her på Synsyn har jeg nå en plan om å lage en liten serie av episoder om selvmordet. Det et ubehagelig tema, men det like fullt et viktig tema. I 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge. 472 var menn og 202 var kvinner. Hverken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmordet blant unge voksne i Norden. Det et stort problem, og selvmordsraten ser ikke ut til å gå ned. Objektivt sett har vi stort sett det vi trenger til livets opphold. I vår del av verden har vi et omfattende tilbud på de fleste områder. Men likevel eksisterer det et mismot som rammer mange mennesker hvert eneste år. Årsaksforholdene bak selvmordet komplisert, og kanskje vil man aldri klare å lodde dybden i dette destruktive fenomenet. I en serie litt kortere episoder skal jeg gjøre et forsøk på å dekke selvmordet så godt jeg kan. I denne episoden skal jeg snakke litt om opptakten til selvmordet. Hva fører mennesker frem til den fatale handlingen? Men før det skal du få høre samtalen jeg hadde med Kari Byklum fra Fedrelandsvennen. Vi snakket mest om hva man bør gjøre i møte med mennesker som befinner seg på kanten av livet og ser selvmordet som eneste utvei. Dette vitterlig et tungt tema, men det finnes en moden psykisk forsvarsmekanisme som hjelper mennesker til å håndtere livets mørke sider. Jeg tenker på humor, og humor et element jeg forsøker å inkludere i de fleste episoder her på Sinnsyn. I dag vil jeg åpne med paradokset jeg allerede har nevnt. Hvordan kan det ha seg at det så mange tar sitt eget liv i verdens best bemidlede velferdsstat? Ifølge Jim Jeffries dette noe vi bør skamme oss over.
Whenever I get depressed or down, I always feel like a selfish asshole. For doing it, because it's really a childish act to be depressed. Do you realize that we here in the first world countries, Canada, America, Australia, Britain, not Scotland, Wales. Now, you know these major countries, they're all the good ones. Do you know we have a higher rate of suicide than the people of Africa? Let's just think about that for a second, right? The people in Africa One in four of them are dying from AIDS. They're sitting in a grass fucking hut in their own shit. They walk 5 miles to get water with a fucking jug on their head. Yet they're happier than you. You're sitting at home with a fucking pantry full of food watching fucking X Factor or 700 channels going, and I'm not happy.
Ja, du, det Sondre Livrød som ringer.
Hei, hallo, så bra du ringer. Helt topp.
Ja.
Selv om det var en litt sånn trist ting vi skal snakke om, men det sånn som Kristine sa I går da, så holder jeg på med en sak om selvmord for VG. Og så det flott at vi kan snakke litt om det. Og så, som jeg har gjort før, så sender jeg det bare en sitatjekk. Så,
ja.
Hvis det greit.
Yes.
Så ser jeg jo at det et område som du kan mye om og har skrevet og snakket mye om. Jeg fant jo dette på nettsiden hvor det står en del.
Ja.
Så jeg kan jo selvfølgelig ta litt bedre fra oss, så du slipper på en måte å si alt på ny.
Mm.
For jeg nøyer med at det stemmer det som står der, men så sender jeg det uansett en sitatjekk. Men hvis vi på en måte bare kan gå litt sånn rett på da, så det vel kanskje det folk flest lurer på det ene, og liksom, hvorfor tar folk livet seg, hva det med, hvorfor det noen som går til det steget, og hva kan folk rundt gjøre? Kan de på en måte være mer avverget, og hva bør de se etter? Det jo liksom litt det da, som kjernen I det jeg trenger svar på.
Ja, og da tenker jeg at den der artiklen som heter noe sånt som hvordan hjelpe en person med selvmordstanker, at den på en måte oppsummerer, eller sånn stikkorsmessig, det meste da. Men så det jo utrolig mange variabler der, og, så, og masse statistikk, og masse tall, og masse informasjon, som man kan jo tenke lenge og masse om. Men lykkes litt mer, og men det vel omtrent like mange forsøk, men
også... Okay, altså, så det like mange kvinner, nå vi litt I gang her, men det like mange kvinner som prøver, for jeg vet jo at det dobbelt så mange menn omtrent.
Ja, det, kanskje, jeg litt usikker på om det like mange som prøver, det tror jeg du må undersøke, men menn lykkes jo I større grad da, og så,
ja.
så jeg lurer på om hvis det, sånn personlig, så tror jeg nok det liksom en hovedfaktor til selvmord, og det...
Okay.
Jeg tror det er ensomhet eller isolasjon eller frakobling på en måte.
Ja.
Så det mange sånne risikofaktorer, at man har tapt noe, at man har mistet jobben, at man har mistet ansikt, mistet anseelse. Men veldig mye går nok ut på at man har på en eller annen måte mistet koblingen sin til en eller annen gruppe. Eller flokk, som Per Fugli pleier å si. Så jeg ganske sikker på at selvmord en mulighet som dukker opp når man virkelig føler at man mangler, at man en slags øy, og det ikke bor noen andre på den øya enn selv, og det ingen som kommer I land, og man kanskje ikke tør å ha folk I land engang, for man redd for andre folk, så det mange årsaker til at man ikke slipper folk inn på øya si. Jeg tror ensomhet en...
Men så vet du jo at ensomhet en sammenheng mellom det depresjon, og depresjon ofte forbundet med selvmord. Men det vel ikke sånn at en må være deprimert for... Altså, noen tar jo livet seg selv om ikke de deprimerte. Og ensomhet, altså... Kanskje litt vanskelig å vite, folk rundt ensomme, eller de bare alene og synes det ok? Altså, en kan jo ikke gå ut og tenke da, eller tro at alle som ensomme suicidale. Altså, det jo en sånn balanse her.
Ja, absolutt. Og det ikke... Absolutt ikke. Så jeg tror bare det en hovedfaktor.
Ja.
På en måte, så... Men det du sier, det jo flere... Jeg tror nok den faktoren litt større enn man kanskje skulle tro, fordi at det, for jeg tror det går på mening også. Jeg tror at vi kanskje til og med har et slags samfunn som jeg har sagt mange ganger, altså, som legger opp til en form for egoisme nesten.
Ok.
at man vi har et samfunn som legger opp til at vi hele tiden mangler noe, for at det hele det økonomiske systemet vårt bygd opp rundt en modell som gjør at vi hele tiden må befinne oss i en mangeltilstand hvor vi trenger noe nytt for å føle oss hele. Og det blir et veldig sånn individualisert fokus. Vi blir opptatt av hva vi mangler og skaffe oss det for å bli hele. Og jeg tror det undergraver fellesskapsfølelsen ofte, at det blir mer en konkurrerende forhold til andre, så individualisme, vi betaler en pris for det, du din egen lykkes med, og du kan lykkes og så videre, men jeg tror kanskje at det kollektive og flokken kommer litt i bakgrunnen da, og så når vi ikke lenger religiøse også, så mangler vi kanskje litt det lime som binder oss til andre mennesker, denne felles referanserammen, disse felles føringene for at vi skal ta vare på hverandre og vi skal be for andre og sånn. Så jeg tenker litt at vi kanskje, litt sånn som The Exit, ikke sant? Den serien, den viser en slags hedonisme på speed, hvor det handler om å bli rik, og sitter der, nå har jeg gjort alt, jeg har vært med alle, jeg har opplevd alt, jeg har ingenting mer å oppleve, hva egentlig vitsen med å leve videre nå, og når du har den holdningen, så bare skjønner du at du har misforstått alt. Altså, måten du behandler andre mennesker på, måten du ikke bryr deg om andre mennesker på, behandler de som ting. Så den der, det som virkelig gjør livet verdt å leve, er å offre seg for noen andre, eller en større sak, eller det er jo litt det som er, så det å få barn, plutselig så er det noe som er totalt avhengig av deg. Du må offre veldig mange av dine egne behov, til og med primærbehov som søvn og så videre, for å ta vare på noen, og du blir dritsliten av det, men livet blir så ekstremt mye mer meningsfullt. Så jeg tenker at mening spiller en kjempestor rolle, og mening er forbundet med relasjon, for jeg tror ikke at det går an å finne mening i en solnedgang hvis du sitter og stirrer på den alene. Det er som om at ting får betydning i det jeg gjør det sammen med noen andre og kan dele det, eller det å lage middag. Hvis jeg bare lager middag for meg selv, så går jeg for grandiosa. Men hvis jeg vet at jeg skal lage middag for tre barn og kona mi, så legger jeg veldig mye mer i det. Det er mye mer meningsfullt å lage den maten.
Det er på en måte en veldig viktig del, sier du. Men hvis på en måte folk der ute, da, altså hvis vi ser liksom litt borti fra det som kanskje da er ensomheten, og så er det folk rundt deg som du kanskje lurer på om går med de tankene, hva er sånne typiske tegn da? Altså, hva skal til hvis det kommer noen til deg, eller du treffer noen i omgangskretsen, eller om det er nabolag, eller hva det måtte være? Hva er det du liksom, når er det liksom varselampa de lyser?
Ja, jeg har aldri selv hatt pasienter som har tatt livet sitt. Og det, nå har jeg jobbet i 14 år, så det på en måte, det må man kanskje ikke si da, hvordan skjer det kanskje, men jeg har kjent folk som har gjort det, og det kom bakpå meg, må jeg si, altså. Men jeg kjente det ikke godt nok til å kunne på en måte vurdere det, men det er jo sånne ting, ikke sant? Depresjon er jo et tegn, så veldig mange selvmord kommer som følge av psykiske lidelser, men jeg tror kun 10% av selvmordene kommer fra alvorlige psykiske lidelser, sånn som schizofrene, og der er det også en alvorlig risiko, men det kan også være depresjon, og dyp depresjon, når man gir uttrykk for at det er helt håpløst, det er ikke noe vits, altså mangel på appetitt for alt, rent sånn mat, men også på alt av det livet som tidligere har gitt en mening, det er jo varseltegn. Og så er det også disse varseltegn som da sier at hvis depresjonen plutselig går over natta, så er det liksom, det er ikke uvanlig at depresjonen går over, men det er litt uvanlig at man etter å ha vært deprimert veldig lenge, plutselig opplever en sånn veldig lettelse. Det kan være bipolar lidelse som går opp og ned, eller emosjonelt ustabil som også skifter mye humøret. Men hvis man har vært nedstemt og følt håpløshet veldig lenge, så kan det føles som en slags lettelse i det man har bestemt seg for at nå gidder jeg ikke mer. Og jeg synes jo det er en interessant, jeg har kjent en dame som jeg snakket om mange ganger som prøvde å ta livet sitt, og jeg var litt klar over at hun kom til å gjøre det, og jeg tenkte etter hvert at det var ikke så mye jeg kunne gjøre for å avverge det. Jeg gjorde så godt jeg kunne, men og jeg hadde masse prosedyrer jeg skulle følge, og som jeg prøvde å følge, men hun klarte det ikke, men eller hun hadde klart det hvis ikke hun hadde blitt oppdaget, men hun etterpå, det var det som det interessante med det var å snakke med henne etter forsøket, fordi at hun hadde skrevet masse lapper til alle hun var glad i, og hun hadde levd et helt liv, hun var så engstelig for alt, og så bekymret for barn, hun hadde levd på nåler hele livet, jeg skjønner ikke hvordan hun hadde på en måte overlevd nesten, så mye engstelse, så mye frykt, så mye dårlig behandling fra masse folk, men nå, når hun var eldre, så var dette at når hun bestemte seg for å ta livet sitt, så ga hun slipp. Da sluttet hun å bekymre seg. Hun senket skulderen og sa at jeg aldri følte meg så bra noensinne i livet mitt. Jeg lå på senga, jeg skulle dø klokka 12, klokka var bare 9, jeg var ferdig med å skrive alle lappene, og jeg pusta med magen, jeg var helt rolig, det var som å komme til himmelen. Men så døde hun ikke, hun var veldig kristen, så hun trodde kanskje hun skulle komme til himmelen, men hun kom til himmelen 3 timer før hun døde. Og det er jo det som er, og det er jo det selvmordet vi på en måte snakker om i psykisk helse, at det å ta livet av sitt eget ego, for det er ofte i ideene du har om deg selv og din situasjon og din egen verdi som gjør at livet blir så anstrengt, og den ideene du har om din egen verdi, det har du ofte fått fordi du har blitt dårlig behandlet andre folk, så har du internalisert noen destruktive ideer om deg selv som menneske, og så lever du ut de på en måte, så det er dette ego som lurer deg til å kjempe videre og hele tiden måtte prestere eller være god nok eller bekymre, ikke sant? Så i det hun tenker at nå er det slutt, så gir hun på en måte slipp på alt og hviler, og det interessante ble jo da at hun måtte ikke dø for å finne fred, hun fant fred i livet. Og det er vel den holdningen jeg har til de fleste mennesker med psykiske lidelser, at når du tar livet ditt, så er det fordi du er trangsynt. Og det er, jeg mener ikke at det er trangsynt, jeg bare mener at du ser ikke, du sitter i en hule som er veldig dårlig opplyst akkurat nå. Så det finnes perspektiver der du ikke har sett. Så det er jeg alltid interessert i å se på også. Og så tenker jeg også noen ganger at det å være veldig redd for selvmordet gjør oss litt til litt dårlige på en måte medmennesker i den situasjonen, for at vi ser det ofte som vår oppgave å redde dette livet og bli litt desperate, og da har vi ofte en tendens til å handle litt overilt eller prøve å argumentere imot den suicidale posisjonen. Og det er det som i de fleste politiske debatter, at hvis du hele tiden bare kjører med motargumenter, så endrer du ikke den andre, du får bare den andre til å argumentere enda bedre for hvorfor det er lurt å ta sitt eget liv. Så med motargumenter og forsøk på å si nei, ikke gjør det, og du har så mye å leve for, og alle de tingene der sånn, så er sjansen for at du bygger bare enda tjukkere vegger i denne litt mørke virkelighetstunnelen ganske stor, da, og at sjansen for at de da finner enda flere incitamenter for å ta livet sitt større. Så det å argumentere mot deg er litt lett å gjøre.
Jeg har notert det, for det har du også skrevet litt om. Og det tenker jeg jo at jeg hadde sikkert vært utrolig kjapt der på en måte. Ja, men du har jo som elev for, og det er bra, og det er bra. Og,
ja.
Ja, ikke sant? Det er veldig fort, og det er jo sånn, hvis en ja. Føler vondt en plass, så har jeg jo mest parten av kroppen frisk likevel, liksom, heldigvis.
Ja.
Men det skal han da altså ikke gjøre. Da gjør en vondt verre. Men maktesløs, kanskje.
Ja, ikke sant? Men man kan jo vurdere det også, for at jeg vet at det står der, og jeg vet at man skal på en måte ikke argumentere mot det, eller bli sånn veldig handlingskåt da, for å få vekk det. Men på en annen side, så vet jeg også at det er en måte å kontrollere mennesker på. Hvis du virkelig vil kontrollere mennesker og manipulere dem, så er det å gi dem skyldfølelse den beste måten å kontrollere dem på. Så hvis du bare skal overleve natta på en måte, før det kommer noen andre, så jeg tror ikke det er et godt råd. Jeg tror du skal være veldig, veldig kalkulert før du tenker at det å gi et annet menneske som allerede er så nedtrykt, enda mer skyldfølelse, vil sannsynligvis ikke gjøre noe annet enn å legge flere mer, stein, eller mer bensin på bål eller stein til byrden, eller hva man skal si. Så det er vel det som er... Men så tenker jeg også av og til, for å være litt mindre redd for selvmordet, så tenker jeg at nesten alle mennesker jeg møter her i psykisk helsevern har tenkt eller tenker på å ta livet sitt. Så selvmordstanker ekstremt vanlige, sånn jeg ser det. Det sikkert ikke vanlig I normalbefolkningen, men det ikke normalbefolkningen som nødvendigvis kommer hit. Men det heller ikke normalt å ta livet sitt av de menneskene jeg møter, for jeg har jo jobbet I 14 år og ikke møtt noen som har tatt livet sitt enda. Så det betyr at tanken om selvmord og selvmordet noe som vi kanskje nødt til. Noen ganger så ser jeg det som en slags nødutgang I livet. Og hvis du for redd for at folk skal ta livet sitt og bli for sånn, nei, ikke gjør det, så det som om du sperrer den ene, den nødutgangen som de nødt til å ha. Du har ikke lyst til å være på et kjøpesenter uten nødutganger heller, for hvis det skjer noe, så må du liksom komme deg ut. Og jeg tror de ser på livet litt på samme måte, at hvis de ikke har noen nødutganger, så får de sånn livsklaustrofobi, og da det helt umulig å leve.
Nei, ja, ikke sant.
Så det å våge å ha litt tanker om døden, eller ha litt tanker om selvmordet, og snakke åpent med folk om det, det tror jeg kan være, men med en gang de sier at dette min plan, og jeg har tenkt å gjøre det sånn og sånn, og jeg har en dato, og jeg har en måte, så det veldig sånne varselsignaler på at her det fare på fære. Og så det mange som bortforklarer og sier at ja, men de vil bare ha oppmerksomhet, eller de tør, ja. Og det der med bare oppmerksomhet, det tenker jeg, det jo på en måte litt sant, tror jeg, sånn dypest sett, fordi at grunnen til at du ønsker å ta ditt liv, tror jeg sånn dypest sett veldig ofte handler om at jeg mangler relasjoner, jeg mangler bekreftelse, jeg mangler mennesker rundt meg, jeg mangler en flokk og føle tilhørighet og være en del av som kan gi meg mening og som jeg kan bidra til for å få for å få mer mening I livet mitt så det nok kanskje da ja, en måte å, et desperat forsøk på at jeg I ferd med å falle ut av verden kan noen ta meg inn igjen og det å gi det da oppmerksomhet selv om det da et forsøk på å få oppmerksomhet det ser jeg på som en god gjerning Det tenker jeg at, ja, dette mennesket trenger denne, det trenger en han nå som kan dra det inn I livet, prøve å inkludere det I en flokk. Og det grunnen til at jeg jobber I gruppeterapi, for jeg føler at grupper så flinke til å ta vare på hverandre. Så jeg tror også at sjansen for at jeg opplever selvmord mindre enn hvis jeg jobber I poliklinikken, for vi jobber med å skape gode grupper som mennesker kan høre til. Og det tror jeg det mest selvmordsforebyggende jeg kan drive med, da. Så jeg ikke så ja, og det gjør meg litt tøffere I møte med døden også etter hvert så har jeg selv vært redd for å dø så for meg så det litt sånn rart at folk kommer, jeg vil dø, seriøst har du tenkt godt nok over det tenker jeg sånn inni meg ofte så kan du vurdere da, finnes det rasjonelle selvmord det også en sånn ting som jeg har tenkt mye på, finnes det noen situasjoner hvor døden bedre, og det kan hende at hvis det sånn somatisk sykdom av en karakter som du vet ikke kommer til å bli bedre, og det kommer bare til å bli mer og mer smertefullt,
ja.
så jeg med på at ja, kanskje. Ja. Men når det gjelder psykisk lidelse, så synes jeg veldig ofte at det handler om et snevert perspektiv.
Men dette kjempebra. Jeg tror for så vidt vi har, altså det veldig mye bra det du har skrevet der også, så jeg tror kanskje at det holder det vi har.
Do you want to know why you're not happy? Because we were brought up on dreams. And even when I said that, you're all silent. Because all of you are going, you better not fuck with my dreams. You think dreams are wonderful, don't you? You think dreams are the great thing on earth. You've got to have dreams. You know what happens with dreams? If they don't happen, you fucking... You know what dreams are like in Africa? Don't die today, don't die today, don't die today. That's a real fucking dream.
Ja, det var samtalen med Kari Byklum og innspill fra stand-up-komikeren Jim Jefferies. Det var mange ting jeg ikke fikk sagt I denne samtalen, og det tusen ting å si om selvmordet, så alle dere som tenkte at det burde nevnes, så håper jeg det kommer I denne serien om selvmord. Jeg fikk ikke sagt alt her, jeg kommer til å fortsette å utdype denne tematikken, selv om den forholdsvis dyster. En av de tingene jeg hørte når jeg spilte dette klippet på nytt, det var jo at det var snakk om må du være deprimert for å ta livet ditt, og det må du jo selvfølgelig ikke. Det en vanlig årsak, men det ikke nødvendigvis den eneste årsaken til selvmord. Det mange grunner til at folk begår selvmord. Hvis du I en situasjon med kronisk smerte, og du ingen utsikter til bedring, så kan det være man tar et ganske rasjonelt valg og tenker at det bedre å ikke leve enn å leve med denne smerten. Så det er flere årsaker, og noen har kanskje vært ut for en ulykke, eller har en type samvittighet ikke kan bære, og velger da denne utveien. Men hvorvidt det finnes et rasjonelt valg i forhold til selvmordet, om selvmordet kan være et rasjonelt valg, det er egentlig ikke et så enkelt spørsmål, og det kommer til å få en hel episode, akkurat det spørsmålet, finnes det rasjonelle selvmord? Her er det både for- og motargumenter, noe vi altså skal se i en senere episode. Jeg definerer dette som del 2 i serien om selvmord. Den første episoden i denne serien finner du tilbake i kartoteket under publiseringsnummer 100 med overskriften «Å velge døden». Der finner du en samtale jeg hadde med min gode venn og kollega, psykologspesialist Harald Viktor Knutsson, og det var en samtale jeg satte pris på. Det er en ekstremt klok og erfaren psykolog. Der vi snakket ganske mye om det å velge å ta sitt eget liv, og der hadde vi litt ulike perspektiver. Så hvis du vil begynne på starten av i denne serien om selvmord, så må du begynne da på episode 100, hvor jeg snakker med Harald Viktor Knutsson.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Og som annonsert vil jeg nå avslutte med noen refleksjoner rundt forhold som kan føre til selvmord. Omstendigheter som fører til selvmord varierer veldig. Selvmordet kan utføres på en impulsiv måte, eller det kan komme som et resultat av en mer eller mindre rasjonell avgjørelse. En stressende hendelse inntreffer, og omstendigheter som oppmuntrer til selvmord oppstår akkurat i det personen vurderer det seriøst. En student som stryker på eksamen, etter å ha hatt store forventninger om gode resultater, kan gå ut på gata med tanker om en elendig framtid og se muligheten for å unnslippe nederlaget på en trafikert vei. Samlivsproblemer som fører til stadig misforståelser og en pågjeldende følelse av at forholdet er dømt til å mislykkes, kan føre frem til et slags drastisk vendepunkt. En uskyldig krangel kan føre til at man tar et valg som faktisk har utspilt seg i fantasien over lengre tid. Selvmordet iverksettes i kjølvannet av krangelen, og motivet kan være forankret i en slags hevntanke. Handlingen er hverken nøye planlagt eller impulsiv, selv om den kan gi inntrykk av impulsivitet. Selvmord kan finne sted etter en begynnende depresjon når personen har vært gjennom uker eller måneder med nedsatt stemningsleie og motløshet. Depresjon kan i noen tilfeller representere en slags sykdom til døden. Bevegelsen fra depresjon til selvmord kan skje som en naturlig progresjon, men hvis selvmordet mislykkes, hender det ofte at personen revurderer sin situasjon og på nytt vurderer innvirkningen på sine nærmeste. Selvmord drevet av denne typen depresjon er ikke av en impulsiv karakter, som i de første tilfellene beskrevet her, men snarere en altoppslukende sinnstilstand som gir personen noen dystre oppfattelser av seg selv og livet. En annen type selvmord planlagte. Personen kan ha depressive tanker og ser ingen grunn til å fortsette å leve. Personen fortsetter derfor å planlegge sitt selvmord og forsikrer seg om at familiemedlemmene vil bli godt ivaretatt etter vedkommendes død. Så snart avgjørelsen om selvmord tatt og alt ansvar sørget for, så vil personen implementere sin dødelige plan. Alters og Schiff 2005 fremhever at den intense følelsesmessige belastningen som selvmordskandidater føler, det som får mange selvmordskandidater til å vurdere døden som eneste utvei. Noen opplever rett og slett at livet så belastende, stressende og håpløst at døden fremstår som en slags tiltrengt pause fra livets jag. Noen slik at de stiller alt for høye krav til seg selv eller har en kronisk idé om at de ikke gode nok, og de finner derfor ingen hvile eller tilfredsstillelse i hverdagen. Livet oppleves som en kamp, og døden fremstår som noe fredelig. Når vi opplever livet på denne måten, handler det ofte om våre holdninger til oss selv og livet. Ideelt sett burde mennesker som jages av et kontinuerlig stress presenteres for avslappningsteknikker eller nye måter å betrakte tilværelsen på. Det kan i så tilfelle virke selvmordsforebyggende, men ikke alltid. Robinson og medarbeidere beskriver ulike faser av tenkning som går over i planlagt selvmord. Den første og lengste fasen agitasjon, hvor personen løser den interne konflikten om å ta sitt eget liv. Ved denne fasen vurderer de ofte innvirkningene på sine kjære, og det ikke så sjeldent at denne perioden preget av en slags rastløshet. Når personen har klart å rettferdiggjøre sine planer og dermed dempet den indre usikkerheten, og samtidig lagt planer for hvordan familien eller andre relasjoner blir ivaretatt, så følger en ny fase hvor han eller hun finner ut hvordan selvmordet skal gjennomføres. Når vedkommende har funnet sin metode, følger en periode med lettelse. På dette stadiet kan personen virke rolig og glad, og derfor kan selvmordet oppleves enda mer sjokkerende. Det hender ofte at selvmordskandidaten gir bort sine eiendeler og løser opp i eventuelle problemer i forkant av det planlagte selvmordet. Man kan få et inntrykk av at ting i god balanse, men det man vitne til isteden forberedelsen til døden. Hendon også en teoretiker som drøfter måten selvmordsofre tenker på i forkant av de fatale handlingene. Håpløshet, negative fremtidsutsikter, lav selvfølelse, lite tro på egne evner, opplevelser av tilværelsen som meningsløs og svært selvkritiske holdninger blant de viktigste faktorene som preger et selvmordstruet sinnelag. En blanding av destruktive og nedsettende tanker og følelser gir grobunn for en idé om at døden bedre enn livet. Når vi i dag står overfor pasienter hvor faren for selvmord vurderes som høy, sykehusinnleggelse og støttesamtaler, og ikke minst antidepressive medikamenter, de mest nærliggende intervensjonene. En pasient under påvirkning av medisiner opplever ofte mindre følelser og mindre motivasjon. Også følelsen av lykke forsvinner eller kan forsvinne på medisiner, men sjansen for selvmord reduseres også. Familiemedlemmer og terapeuter foretrekker denne måten nettopp fordi pasientens muligheter for selvmord blir vanskeligere. Hendon vurderer i så henseende alternative tilnærmingsmåter for å takle sammenbruddene eller den psykiske overbelastningen en selvmordskandidat står overfor. Man har funnet at problemløsningskapasiteten til selvmordsofre sterkt kompromittert. Den depressive selvmordskandidaten har på sett og vis fått skylapper, og evnen til å se andre løsninger og muligheter svekket. I så henseende det mulig å lære depressive personer andre strategier for å løse problemer og peke mot andre tolkninger og holdninger av dem selv og tilværelsen. På den måten kan man ha et visst håp om at støttende former for terapi vil virke selvmordsforebyggende. Jade var 17 år da hun begikk selvmord. Forholdet hennes til familien var anstrengt på grunn av hennes overdrevne drikking, og hun hadde et stormfullt forhold til kjæresten sin. En dag, etter en av deres mange krangler, kjørte hun bilen inn i en vegg. Jade hadde ikke lært å verbalisere sinnet sitt eller kanalisere sinnet ut i mer oppbyggende aktiviteter. Evnen til å regulere impulser og følelser noe vi blir bedre til med årene. Det først i begynnelsen av 20-årene at hjernen helt ferdig utviklet, og noen mener at den ikke ferdig utviklet før langt opp i 30-årene, og da det gjerne denne prefrontal cortex det snakk om, altså denne delen av hjernen som kan overvåke resten av det som skjer inn i hodet vårt, og det også denne delen av hjernen som kan regulere følelser og putte perspektiver og nye tanker mellom impuls og handling. Ungdomsårene derfor en turbulent fase hvor man skal finne seg selv og lære å regulere sine følelser på en adekvat måte. Jade var bare 17 år, og hennes impulsive tendenser ble hennes bane. Selvmordsoffere har en tendens til å skylde på seg selv eller føle seg svært usikre i konfliktsituasjoner. De trenger hjelp til å utvide sine perspektiver og til å se sin rolle på en mer realistisk måte. Søken etter løsninger i stedet for å akseptere skyld og bebreidelse den riktige veien å gå. Lise har vært i et forhold hvor hun ble misbrukt over en lengre periode. Hun begynte å rettferdiggjøre misbruket og fortsatte å være et offer ved å fortelle seg selv at det var hennes skyld, og hvis hun bare forandret seg, så ville alt bli bedre. Hennes selvbebreidelse og forfeilede fortolkninger av situasjonen sørget for at det misbruket og voldsomhetene tiltok. Det endte med at hun hoppet ut av vinduet. Hun hadde aldri sett eller vurdert den muligheten at hun selv ikke var ansvarlig for problemene, og at det fantes en vei ut av situasjonen. Søsteren og moren hennes hadde gått gjennom lignende forhold, men det var bare Lise som valgte å dø. Hyggelige aktiviteter samt introduksjon av nye perspektiver og andre måter å tenke på har vist seg å hjelpe mennesker med å overkomme suicidale tanker. Den ekstremt emosjonelle posisjonen som offeret har en tendens til å innta, har kapasiteten til å forandre en harmløs hendelse til en spiral som utløser den mentale glidningen til selvødeleggelse. Utsagn som «Hvis hun sier at hun ikke vil være sammen med meg, så ikke livet mitt verdt å leve», eller «Hvis jeg mister jobben min, så det over, jeg burde heller dø». Dette eksempler på ekstreme tanker. Personen trenger profesjonell behandling for å mildne disse tankene og utvide horisonten sin. En teoretiker og forfatter som heter Schleifer henviser til tenåringer som føler seg overveldet og vurderer selvmord. Tegnet på dette plutselig tilbaketrekning fra sosiale sirkler, at man holder seg unna familien, at man snakker om selvmord og antar en noe ukarakteristisk oppførsel. Blumenthal og Kupfer henviser til allerede eksisterende psykiske forstyrrelser som for eksempel unipolar depresjon eller stoffmisbruk som forårsakende faktorer for selvmord. Det ikke uvanlig at mennesker som sliter med å uttrykke sitt sinne eller sin frustrasjon vender de aggressive impulsene innover mot seg selv, noe som i verste fall kulminerer i en katastrofal selvødeleggende handling som selvmord. Fysisk inhabilitet relatert til alder en annen faktor som kan føre til avgjørelser om å ta sitt eget liv. Utover dette det en rekke andre risikofaktorer og varseltegn man bør vite om. Og når det kommer til det viktigste man bør vite om selvmordet, så det kanskje hvordan man på best mulig måte hjelper en person med selvmordstanker. Det blir også hovedtema i den neste episoden i denne serien om selvmord. Hvis vi vet litt om årsakene til selvmord, hvordan selvmordet ofte bygges opp i ulike faser, eller hvordan det også kan skje impulsivt, rett og slett hvis vi har litt mer innsikt i selvmordets psykologi, så kan det være at vi kan være gode hjelpere til mennesker som står rundt oss, og det kan også være at vi kan hjelpe oss selv hvis vi rammes av denne typen tanker som eneste utvei på en vanskelig situasjon. Mens Jim Jeffries mener at det våre drømmer og ambisjoner som hovedårsakene, at vi blir kronisk skuffa og føler oss misfornøyde hele tiden på et sånt nivå at vi ønsker å ta livet vårt, så mitt bud på selvmordsraten i de vestlige landene og i land som åpenbart godt bemidlet og har et utviklet velferdstilbud, mer dette med individualisme og tendensen til at vi isoleres og føler oss utenfor flokken eller føler oss alene. Så jeg tror nok at ensomhet og isolasjon hovedårsaken til suicid. Jim Jeffries, som tar dette på en mer stand-up-komiker-aktig måte, mener at vi har litt for høye ambisjoner og derfor blir skuffet hele tiden.
And I'm as guilty as you, man. When I was a young comic, all I wanted to do was get on stage for 5 minutes and make people laugh. And then I thought, fuck that, man. They better pay me. And then they started paying me. And I went, I'm better than these cunts. I better be a headline act. Became a headline act. Then I went to the Edinburgh Festival, did fucking that. And then I went, all right, I better go over to America. When I was in America, I recorded my own DVD in America. And then I was like, Yeah, that's too fucking right. Now I want to be a movie star. And you know what? I'm not a movie star and I want to kill myself. That's retarded. I have gone further than a man of my looks or intellect should ever fucking go.
Tack för att du hörte på Sinnsyn. Tack till alla som har ratat podcasten. Jag blir väldigt glad när jag läser alla dessa hyggliga meddelningarna som jag finner på vurderingene I iTunes. Det noen som legger inn noen kommentarer der, og det veldig gøy å lese, veldig inspirerende. Så det setter jeg pris på. Jeg setter også pris på alle som innom webpsykologen.no for å kikke på bøkene jeg har skrevet. Har per nå skrevet 3 bøker, og kanskje når denne podcasten her kommer på lufta, eller på internett, jeg vet ikke hvor den egentlig så håper jeg også å ha en lydbok på trappene, eller allerede I webpsykologens bokhandel. Så sjekk ut det. Selvmord et stort og omfattende og komplisert tema, så det kommer flere episoder om selvmordet eller suicide. Det ikke det hyggeligste tema jeg kan snakke om, derfor så vil jeg vel prøve å spe på med noen litt andre episoder innimellom, men jeg kommer ikke til å gi meg før jeg har dekket selvmordet på en måte jeg synes tilfredsstillende. Så hvis du interessert I mennesket på kanten av livet, så følg med I de kommende episodene her på Sinnsyn. Det var det for I dag. På gjenhør I neste episode.
At this fucking moment, I'm in a sold-out theater in fucking London, in the West End. This would be a dream of mine as a child. And you know what I'm going to do tonight? Cry myself to sleep! Because I was taught to dream. Because you never complete your dreams. You do complete them, but then what you do, you put another one on. And then another one on. And then when you die, you'd be on the deathbed going, my dream is to see my grandkids again. Then they don't come, then you die fucking miserable. You're never going to complete all of them. No one's ever gone, I got no more dreams left, I'm fucking done. So I'm not going to dream anymore. Fuck that. I'm going to make little tiny achievable dreams that I can achieve. Like, for instance, I was drunk last night. So my dream for this evening is not to shit myself on stage. Now, it might happen. It might not happen. But if it does happen, I'll wash myself off and start again because I'm a dreamer.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.